เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงจ่าติดโครน
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปเขาจัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com appda.group.com
สานฝ
ัน
ป
ัน
จ
ิน
ตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ให้ได้ตำแหน่งตั้งแน่นอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพจของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพจของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465
027213465-7
Express ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอร์สและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ฉันหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2558นะคะสำหรับช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากในวันนี้เนี่ยนะคะกับอิทธิพลจันทรศักดิ์ก็คงจะคุยให้สั้นลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงเก้าอี้เดินทางได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เชิญคุณบุญฤทธิ์ธนกุเสศนะคะมาคุยถึงศรีสัชนาลัยกับเราในมิติด้านลึกในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่กับกรมศิลปากรแล้วก็ทำหน้าที่ออกแบบพิพิธภัณฑ์นะคะค่ะ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นก็ขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่ากรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมานะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และก็พัฒนาโบราณสถานที่สำคัญของชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับให้บริการแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวนักเรียนและนักศึกษาและได้คัดเลือกเมืองโบราณสุโขทัยในฐานะศูนย์กลางของแคว้นสุโขทัยเป็นสถานที่แรกที่ดำเนินการเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปี2519และเพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจนแห่งภูมิลักษณ์และอัตลักษณ์ของแคว้นสุโขทัยในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้จัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นที่เมืองบริวารที่สำคัญในแคว้นสุโขทัยอีก2แห่งคือศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรนะคะจากความสำเร็จในการดำเนินการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรของกรมศิลปากรที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัจฉริยภาพทางศิลปกรรมไทยในยุคแรกเริ่มตลอดไปถึงความเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงมีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทำให้อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ณเมืองคาเทจสาธารณรัฐตุนิเซียให้เป็นมรดกโลกลำดับที่574ในนามว่าสุโขทัยและเมืองบริวารนะคะค่ะสุโขทัยและเมืองบริวารนั้นเนี่ยนะคะมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยกใกล้เคียงกับบ้านเชียงและบ้านโคกพนมดีซึ่งยาวนานกว่าประวัติศาสตร์ของสุโขทัยนะคะส่วนเรื่องราวของการทวนะเรื่องราวของการปรับปรุงหรือวิธีคิดหรือวิสัยทัศน์มุมมองในเรื่องของพิพิธภัณฑ
์ค่ะแล้วก็ใช้เวลาติดต่อท่าทางกันพอสมควรนะคะกว่าจะได้มีโอกาสเชิญคุณรณฤทธิ์มาคุยในรายการกับเรานะคะค่ะก็อย่างที่เกริ่นกับคุณรณฤทธิ์ไว้ตอนที่เชิญนะคะว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยนะคะในมิติที่ทั้งกว้างทั้งลึกนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมาที่เชิงลึกแล้วนะคะก็อยากจะให
้
คุณรณฤทธิ์แนะนำตัวสักนิดนึงว่าทำไมจึงอยากจะเล่าเรื่องนี้นะคะเรื่องของเมืองศรีสัชนาลัยค่ะ
ครับก็พอดีตอนเรียนจบใหม่ๆนะครับประมาณปี2526เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปทำงานที่ศรีเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะในการเริ่มต้นเลยนะครับการจัดทำแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ของเมืองศรีสัชนาลัยครับรู้สึกว่าจะเป็นโครงการที่2หรือที่3นะครับถัดจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันแล้วก็ตอนทำวิทยานิพนธ์ตอนนั้นนะครับผมเรียนจบคณะสถาปัตย์จุฬานะฮะก็เอาเรื่องนี้มาทำเป็นวิทยานิพนธ์ด้วยครับ
ค่ะเรียกได้ว่าเราเองเนี่ยมีความรักอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ไปในปี2526เนี่ยนะคะภาพของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้เนี่ยนะคะคุณรณฤทธิ์มองอย่างไรคะ
ก็พูดยากนะครับคือหลายท่านเนี่ยผมอ้างคนอื่นก่อนนะครับก็มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่เรียกว่าการพัฒนาแต่ผมเองถ้าใช้คำว่าพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่ได้ไปมากนักนะฮะโดยเฉพาะยิ่งไอ้ประเด็นเรื่องของที่ผมสนใจทำอยู่ทุกวันนี้นะครับต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2526เนี่ยแล้วก็พัฒนาความคิดมาเรื่อยๆนั่นคือการที่เราเอาสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิปัญญานะครับของมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเนี้ยคือตัวเมืองเก่าศรีสัชนาลัยหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์จริงๆทุกวันนี้เราใช้ประโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยวไปดูความงามไปชื่นชมกับความสวยของมันอยู่แต่เรายังไม่ได้เอามาพัฒนาตัวเราแล้วก็เมืองของเรานะครับที่เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรายังไม่ได้เอาภูมิปัญญาในอดีตนะครับที่ทางบรรพบุรุษเราทำไว้เนี่ยมาใช้เลยนะนอกจากว่าไปเที่ยวไปถ่ายรูปนะครับแชร์การแลกเปลี่ยนแค่นั้นเองครับผมถึงในส่วนตัวเองผมคิดว่าเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะกับภูมิปัญญาบรรพบุรุษอย่างเต็มที่ประเด็นนี้เนี่ยในทางมรดกโลกซึ่งศรีสัชก็เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกใช่ไหมครับควบกับทางสุโขทัยสุโขทัยก็เป็นหลักเราเป็นหนึ่งในเมืองบริวารร่วมกับกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะมรดกโลกเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากกว่าการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะพวกเราจะเรียกกันว่ามากกว่าการที่ไปถ่ายรูปล้านลาใช่ไหมครับสวยงามนะมันน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ซึ่งเราพบว่ามันมีประโยชน์จริงๆในเรื่องของตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวเมืองครับ
ค่ะต
อนสมัยที่ดิฉันเองเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอาจารย์จิ๋วหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์เตมีพันธ์ในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็พาพวกเราเนี่ยไปดูอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งนะคะสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ได้บอกให้พวกเราเนี่ยนะคะเก็บนะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างของอุทยานประวัติศาสตร์ก็คือท่านบอกว่ามันคือต้นแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ล้ำเลอค่าจริงๆถ้าหากว่าไม่เก็บไว้ไม่เอาเข้ามาใส่ในจิตวิญญาณของสถาปนิกแล้วเนี่ยนะคะจะเหมือนกับว่าเราจบสถาปัตย์ไปโดยไม่ได้ใส่รากหรือภูมิปัญญาหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ควรจะอยู่ในจิตวิญญาณของสถาปนิกคราวนี้เนี่ยพูดไปคนอื่นที่อยู่วงนอกอาจจะไม่เข้าใจอยากจะให้คุณไก่ขยายความสักนิดนึงนะคะว่าเมื่อคุณไก่ไปทำงานแล้วเนี่ยได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างไรบ้างนะคะ
ครับครับผมจะขออนุญาตต่อนะฮะจากที่ท่านอาจารย์วิวัฒน์พูดไว้นะครับคือท่านอาจารย์สอนเราสองเรื่องหลักนะฮะคือเรื่องของบ้านที่เราอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ขยายไปเป็นเมืองเป็นสองระดับนะผมขอเรียกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่สำคัญคือที่อยู่อาศัยสิ่งที่ผมนะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยได้จากเมืองศรีสัชนาลัยเช่นเดียวกับเมืองอื่นนะฮะในโลกนี้ซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยที่จะทำให้เรานะฮะได้เรียนรู้ถึงการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในอดีตตั้งแต่เป็นผมเชื่อว่าเป็นหมื่นปีนะฮะมาจนกระทั่งใกล้ๆกับปัจจุบันนะฮะแล้วก็จนปัจจุบันมนุษย์ก็ยังคิดต่ออยู่นะครับเป็นเพียงว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้เอาสิ่งที่บรรพบุรุษคิดไว้ในสเต็ปหนึ่งหรือบางทีท่านคิดไว้หมดแล้วล่ะเราเอามาประยุกต์หรือมาต่อยอดเพื่อใช้ให้เหมาะกับปัจจุบันให้มากขึ้นที่เรามีปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะฮะเมืองศรีสัตว์เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่รุกรั้มธรรมชาติจนเกินงามนะครับเขาอยู่กับธรรมชาติอย่างงดงามนะฮะตรงนี้เห็นได้ตั้งแต่การที่ดูเหมือนกับไปรุกธรรมชาตินะครับสร้างเมืองล้อมภูเขานะครับแล้วก็โอบเอาแก่งหลวงนะซึ่งเป็นแก่งใหญ่ที่อยู่ในแม่น้ำยมซึ่งอยู่ขนาบกับเมืองเลยเนี่ยนะครับเหมือนกับการไปบุกรุกแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการไปอิงอยู่กับเขาเหมือนเราไปอิงแอบแนบสายทานอย่างเงี้ยนะครับไปนอนเล่นหรือนะฮะหรือไปตั้งแคมป์เสร็จแล้วเราก็เก็บของกลับบ้านฮะหลังจากอันนี้เนี่ยจะเห็นภาพชัดถ้าเทียบกับสีสัตว์ถึงแม้ว่าสีสัตว์จะอยู่ยั่งยืนถาวรนะเป็นระยะหนึ่งหลายร้อยปีเลยนะครับตั้งแต่เมื่อ700ปีเนี่ยนะฮะมาถึงสมัยยุคยานะฮะช่วงกลางยานเนี่ยร่วมแล้วก็400-500ปีที่ศรีสัตว์เนี่ยนะฮะได้ดำรงความเป็นเมืองอยู่นะครับจนกระทั่งในสมัยยุทธยาเนี่ยถูกทิ้งร้างไปนะครับเกี่ยวเนื่องกับการสงครามการอพยพอะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่ผมเห็นว่าเพราะความโดดเด่นในเรื่องของสถานที่ตั้งนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์นะครับแถมยังมีประเด็นสำคัญนะครับที่ตอบสนองเรื่องความเชื่อนะเช่นเรื่องของการมีภูเขาในเมืองนะครับก็เป็นแบบอย่างของการสร้างเมืองตามแนวคิดของพราหมณ์นะฮะการอิงกับธรรมชาติเช่นภูเขาก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเชื่อเรื่องผีนะฮะซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมนะของคนในภูมิภาคนี้ผมเชื่อว่าหลายภูมิภาคทั่วโลกเริ่มต้นนับถือผีนั่นคือธรรมชาติแต่สมมติว่าในธรรมชาตินั้นเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่นะครับแล้วจิตวิญญาณที่ว่าเนี่ยนะครับเราต้องบูชานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีภูเขาในเมืองเนี่ยนะครับก็คือบูชาภูเขาแล้วก็ใช้ภูเขาบูชาความเชื่อที่พัฒนาไปจากนั้นอย่างเช่นนะที่ความเชื่อในทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยนะครับก็มีบันทึกไว้ในพงศาวดารนะฮะในเรื่องนี้ด้วยจนกระทั่งเมื่อพุทธเข้ามานะฮะก็ใช้เป็นที่ตั้งวัดพุทธไปเลยนะครับบนยอดเสาก็จะมีวัด2วัดสำคัญนะครับของเมืองศรีสัตว์ซึ่งชื่อหนึ่งก็เป็นชื่อที่ใช้ในการบูชาตามลัทธิความเชื่อตามคือเถาพนมเพลิงนะฮะก็คือบูชาเพลิงหรือไฟอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อในเชิงของภูมิจักรวาลซึ่งต่อเนื่องจากทางพราหมณ์นะครับแล้วก็มาผสมกันในคิดในทางพุทธนั่นก็คือการที่สมมติให้ภูเขาอยู่กลางเมืองแล้วเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็คือสุดกลางเมืองสมมติว่าเมืองเป็นจักรวาลใช่ไหมครับนั่นคือภูเขาสุวรรณคีรีอย่างเขาสุวรรณคีรีเนี่ยผมอ่านในเอกสารบางเล่มก็พูดไว้น่ารักมากนะครับว่าสุวรรณคีรีหรือภูเขาทองนะฮะเหตุที่เป็นชื่อนี้ก็เพราะว่าคนในอินเดียนะครับเนปาลในพวกนี้นะครับก็นับถือภูเขาที่มาลายซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงแล้วก็น่าจะสูงที่สุดในโลกนะครับตรงนี้โดยเฉพาะยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับซึ่งเทือกเขาที่มาลายเนี่ยจะปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีแล้วในตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยนะฮะเมื่อแสงพระอาทิตย์ในมุมเฉียงแล้วส่องไปที่เทือกเขาแล้วก็กระทบหิมะเนี่ยมันก็จะมีสีทองนะฮะหรือสีเป็นทองคำก็เลยเรียกว่าเป็นภูเขาทองหรือสุวรรณคีรีนะครับตามภาษาสันสกฤตที่เรามาใช้แต่แล้วเราก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับมาสร้างนะฮะภูเขาทองขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นที่ยานะครับพระนครศรียาซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเมืองเก่าของเราเนี่ยกับ ในกรณีของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งสร้างเลียนแบบยุทธยาก็ใช้ชื่อเดียวกันคือภูเขาทองนะฮะที่อยู่ตรงพระสเกตเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็มีที่มาที่ไปซึ่งมันเป็นหลักยึดที่ทำให้เราเนี่ยนะครับมองเมืองของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีทั้งความเชื่อนะครับในเชิงผีในเชิงพราหมณ์แล้วก็มีทั้งความรู้นะครับอย่างเข้าใจในเชิงพุทธนะพุทธนี่สอนให้เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติแล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะครับให้เขาเนี่ยช่วยเสริมเราให้อยู่ได้ยั่งยืนโดยที่เราก็ต้องอยู่แบบน้อมนะฮะน้อมเข้าไปหาเขาเพราะเขายิ่งใหญ่เขามีพลังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นผลพวงจากรอบ30ถึง50ปีที่ผ่านมาซึ่งเราไม่น้อมต่อธรรมชาติแล้วนะฮะเราไปทำร้ายธรรมชาติเราไปรุกล้ำธรรมชาตินะครับจนกระทั่งเขาอาจจะใช้คำว่าตอบโต้ก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะปรับสมดุลคืนเนี่ยทำให้มีปัญหากระทั่งปัจจุบันอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแนวคิดที่ชัดเจนถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องที่จะเอาความรู้นะถอดรหัสความงามของมรดกเมืองผีสัตว์เนี่ยนะครับมาเป็นความรู้เนี่ยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการเมืองทั้งในกรมผังเมืองนะครับสำนักผังเมืองเทศบาลทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะอยู่กับนะฮะโลกใบนี้นะครับซึ่งคือธรรมชาติเนี่ยนะฮะได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาแก้ปัญหาแก้กันไปแก้กันมาจนถึงวันนี้ซึ่งแก้ได้ไม่จบหรอกครับเพราะว่าเราไม่เคยแก้ตรงสาเหตุประเด็นสำคัญก็คือเราไม่เห็นธรรมชาติว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราใช่ไหมฮะเป็นฐานที่มั่นของเราที่เราจะต้องรักษาไว้นะฮะปริมาณของการรักษาอยู่แค่ไหนนะครับมันมีการศึกษาอยู่แต่ว่ามันยังไม่ไปถึงไหนในประเทศไทยเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ทุกครั้งที่มีการพัฒนานะฮะจากการสร้างเมืองที่เราก็เริ่มพัฒนาให้มีความสุขสบายว่าจะเป็นถนนหนทางอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปทำร้ายเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้ก็ยังมีโครงการที่จะไปทำร้ายธรรมชาติอยู่โดยที่เรายังไม่เข้าใจเขาเลยนะครับเหมือนกับคนศรีสัจนาลัยเนี่ยที่เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งในทุกมิตินะครับในทุกด้านตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะอันนี้คือเมืองเดียวกันนั่นเองครับอย่างเมืองศรีสัจถ้าจะพูดถึงสุโขทัยหรือกำแพงเพชรซึ่งเป็นอีก2เมืองนะครับที่เป็นเมืองมรดกโลกรวมทั้งยุทธยานะฮะซึ่งเป็นอีกเมืองนึงที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยผมว่ามันจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องหนึ่งนะครับผมจะพูดค้างไว้ในช่วงนี้ก่อนคือเรื่องน้ำนะฮะทั้ง3เมืองนะสุโขทัยศรีสัจแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยมีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เรื่องน้ำที่ชัดเจนมากนะครับในประเด็นของเมืองที่อยู่เหนือน้ำเป็นเมืองที่อยู่บนที่ราบสูงนะครับมีภูเขาล้อมรอบมีชัยภูมิเป็นภูเขาเป็นกำแพงนะครับส่วนวิทยานั่นก็คือเมืองที่ลุ่มคล้ายๆกับกรุงนครโกสินทร์ซึ่งสมัยที่ผมได้ย้ายมาทำงานนะครับเพื่อก่อตั้งมิวเซียมสยามเนี่ยนะครับกับสถาบันที่ทางการเงินแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับทราบในเรื่องนี้จากบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายเยอะแยะเลยนะครับผมถึงมีความสนใจตรงนี้ค่อนข้างมากว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรามีองค์ความรู้นี้เราไม่เอาไปใช้นะฮะตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้อ่านในเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับประเด็นนะฮะว่าเราจะมีกระบวนการที่นำองค์ความรู้เดิมนะครับที่เราประสบความสำเร็จและยั่งยืนในการก่อร่างสร้างเมืองนะครับในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมินะครับต่อเนื่องมาทวาราวีอย่างเมืองอู่ทองเมืองสุพรรณเนี่ยนะฮะตัวอย่างนะครับหรือเมืองอินบุรีเนี่ยนะครับซึ่งมีระบบน้ำที่สมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์พูนสุขแล้วก็สมบูรณ์แบบมากนะครับในการที่ทำให้มนุษย์นี่อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะทั้งสุโขทัยศรีสัจกำแพงเพชรอยุธยาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยเรายังไม่เคยถอดรหัสองค์ความรู้ตรงนี้แล้วเอามาใช้ยกตัวอย่างเมืองสุโขทัยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งศรีสัจที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีการศึกษาในระดับที่เพียงพอเลยนะครับเพื่อหาหรือเพื่อถอดรหัสองค์ความรู้ทางด้านน้ำเนี่ยจากเมืองเหล่านี้นะครับแล้วเอามาใช้ทุกวันนี้เราใช้องค์ความรู้ไหนที่ความรู้สากลนะที่เป็นกลางๆทั่วไปซึ่งบางทีเนี่ยที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เหมาะกับพื้นที่นะฮะหรือว่ารูปแบบแนวคิดความเชื่อในการสร้างเมืองของเราอย่างกรุงเทพฯเนี่ยนะครับกรุงเทพฯเนี่ยมันก็มีความเชื่อในเรื่องของการสร้างเมืองที่เป็นเรื่องเฉพาะนะครับแล้วก็จำเป็นที่ต้องมีการจะเรียกว่าถอดรหัสก็ได้นะครับผมคุ้นเคยคำนี้เนี่ยเอามาแล้วก็มานั่งเรียบเรียงกันอีกทีว่าเราอาจจะต้องเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยที่ใช้ในการสร้างเมืองเนี่ยนะฮะสืบไปจนกระทั่งถึงยุทธยาสุโขทัยศรีสัจอะไรเงี้ยนะครับแล้วเอามาเรียบเรียงกับองค์ความรู้ปัจจุบันจะดีไหมผมยกตัวอย่างเมืองหนึ่งนะครับประเทศหนึ่งคือประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยองค์ความรู้นะฮะการบริหารจัดการน้ำที่เขาใช้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมเลยนะครับมรดกโลกที่ประกาศนะฮะให้เห็นเป็นหลักฐานสำคัญของสำหรับแก่มนุษยชาติเนี่ยนะครับคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในฐานะที่เป็นประเทศที่มีแผ่นดินต่ำกว่าทะเลเนี่ยก็ยังปรากฏชัดนะครับเราคงจำกังหันลมได้นะฮะกังหันลมนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในระบบของการบริหารจัดการน้ำ ของเนเธอร์แลนด์ก็ได้ที่ทำให้เขาอยู่ในที่ที่ต่ำกว่าทะเลได้เนี่ยนะครับมันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์กับเขามากนอกจากเผื่อใช้สอยของมันที่มีอยู่เต็มๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งทำให้คนเนเธอร์แลนด์เขามองทะลุไปถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้แต่คนไทยพอเห็นกังหันลมนึกถึงดอกทิวลิปใช่ไหมครับแล้วก็นึกถึงการไปถ่ายรูปทุกวันนี้ถ้าจะโฆษณาไปเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ต้องไปดูทุ่งทิวลิปช่วงนี้ฮะกำลังบานแต่เราไม่ค่อยได้สนใจว่าเราจะไปดูภูมิปัญญาเรื่องเมืองน้ำซึ่งเราเนี่ยนะครับประสบอยู่ก็ในอนาคตอย่างที่เขามีการประกาศกันนะครับในทางสากลเนี่ยนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในเมืองนะครับกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเสี่ยงนะต่อการที่น้ำจะท่วมในอนาคตอันใกล้ใช่ไหมครับท่านเนี่ยเราควรจะสนใจเรื่องนี้มากๆผมเห็นว่าเราสนใจน้อยนะผลจากน้ำท่วมในปี54เนี่ยตอนนี้เราก็สาไปเยอะละแล้วมันก็ไม่ได้ท่วมอีกใช่ไหมครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54แล้วเราก็เลยเฉยๆแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เฉยไม่ได้เราก็ต้องใส่ใจกับประเด็นตรงนี้มากครับนี่คือประเด็นที่ผมสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกอันนี้คือศรีสัชนาลัยสุโขทัยหรือว่าอยุธยานะครับหรือว่าที่ยังไม่ได้เป็นนะครับเป็นกรุงนครศรีซึ่งมีภูมิปัญญาองค์ความรู้แทรกอยู่เยอะเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยหน้าที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันนะครับ
ค่ะบางทีเนี่ยนะคะการฟังพวกเราซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบนะฮะสร้างบ้านแปลงเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วท่านลูกความที่ไม่ได้อยู่วงการนี้ก็อาจจะนึกว่ามันเป็นยังไงหนออะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาที่ท่านซึ่งเป็นคนธรรมดาเลยเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยรอบเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะในกำแพงเมืองเท่านั้นเนี่ยจะเห็นระบบบริหารจัดการน้ำแบบโบราณนะคะ
คร
ับ แล้วก็จะเห็นว่าเขามีวิธีการป้องกันน้ำท่วมอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วแต่ณปัจจุบันนั้นเราได้เหินห่างภูมิปัญญาเหล่านี้แล้วเราก็มาเผชิญกับความทุกข์นะคะเมื่อเราไม่บริหารจัดการน้ำในเมืองเราให้เหมาะสมแล้วเราก็มีความทุกข์ว่าน้ำท่วมขยะลอยมาตามบ้านเรือนอาคารต่างๆอะไรเงี้ยน้ำเหม็นเน่าเสียนั่นคือสิ่งซึ่งภูมิปัญญาเดิมเนี่ยได้ให้ความรู้กับเราแต่เราละเลยไปนะคะที่คุณรณฤทธิ์พูดมาเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆท่านเมื่อได้ไปเห็นสถานที่จริงเนี่ยจะเริ่มร้องอ๋อมันเป็นแค่นี้เองนะคะแต่ถ้าเราฟังเราเล่าเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าบริบทเริ่มต้นนะคะสำหรับการพูดคุยกันเพราะว่าในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งของคุณรณฤทธิ์เลยเนี่ยนะคะจะอยู่กับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งซึ่งวันนี้เราจะเน้นแต่ตรงศรีสัชนาลัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยลึกกันว่าทำไมศรีสัชนาลัยจึงรุ่งเรืองทำไมเขาถึงได้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆสถาปัตยกรรมที่งดงามในอดีตเนี่ยได้มากมายขนาดนั้นที่สำคัญต้องมีเงินนะคะเงินที่เข้ามาทำนุบำรุงเมืองเนี่ยเขาทำมาอย่างไรเขาบริหารจัดการอย่างไรอันนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจคนที่อยู่ชุมชนในปัจจุบันนี้นะคะชุมชนเมืองต่างๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าได้เก็บนะคะภูมิปัญญานี้เอาไปพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยนะคะฉันคิดว่าความมั่งคั่งแบบศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นแน่ๆในชุมชนของท่านพักสักครู่นะคะคุณรณฤทธิ์คะ
ครับครับผม
ค่ะ
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
คิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะทุกนายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อป ศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปจัดของแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะนิตยสารสารคดีขอเชิญผู้มีอายุ 18-23 ปีมาเปิดประสบการณ์นักเขียนและช่างภาพกับห้องเรียนพิเศษ4เดือนถ่ายทอดหลักสูตรสร้างนักสารคดีมืออาชีพลงพื้นที่จริงพร้อมสร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อชุมชนผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารเปิดห้องเรียนเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา4เดือนในวันเสาร์อาทิตย์ที่กำหนดให้มีการอบรม8ครั้งค่ะสมัครได้ที่ www.sarakadi.com ค่ะ www.sarakadi.com ค่ะส่งตัวอย่างผลงานที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเลขที่2830ถนนปรินายกแขวงบ้านพรานถมเขตพระนครกรุงเทพ10200หรือที่อีเมล activity@sarakadi.com ค่ะ activity@sarakadi.com ค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10เมษายนนี้นะคะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่30เมษายนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022816110ต่อ113ค่ะ022816110ต่อ113ค่ะหรือที่ Facebook สารคดี Activity ค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่1/2558วิชาที่เปิดสอนอาทิทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการออกแบบป้ายไฟ LED เป็นต้นค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะรับสมัครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะสมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีสอบถามค่าสมัครได้ที่024375371ค่ะหรือที่ www.tpc.ac.th ค่ะ www.tpc.ac.th ค่ะกรมพลศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำวีซีดีออกกำลังกายชุดกายบริหารหน้าเสาธงเพื่อให้สถานศึกษาดาวน์โหลดไปเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและบุคลากรเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีท่ากายบริหาร4รูปแบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ YouTube ได้แก่1ท่ากายบริหารหน้าเสาธงของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา2ท่ากายบริหารแบบมวยไทย3ท่ากายบริหารแบบราชนาวี4ท่ากายบริหารแบบแอโรบิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาโทรศัพท์022141738 022141738ค่ะและสำหรับช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้ค่ะจะขอแนะนำหนังสือวิธีเอาชนะของผู้เป็นเบี้ยล่าง The Underdog Advantage ค่ะผู้เขียนลิมคำมาจากสำนักพิมพ์ลดาค่ะการตามหลังคนอื่นเท่ากับเดินตามในสิ่งที่เขาทำได้อยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้อย่างไรค่ะวิธีการเอาชนะของผู้เป็นเบี้ยล่าง The Underdog Advantage เล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างมากหากคุณรู้จักประยุทธ์ยุทธวิธี ที่แยบยลเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าหรือคู่แข่งที่เป็นต่อคุณในทุกๆด้านอีกทั้งยังท้าทายความคิดที่ลึกซึ้งโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นรูปอย่างท้าทายนอกระบบทำในสิ่งที่อยากทำและทำให้ได้ช่วยโอกาสเคลื่อนในสิ่งที่เคลื่อนได้เล่นเชิงรุกบุกชิงไปข้างหน้าพบกับหนังสือวิธีการเอาชนะของผู้เป็นเบื้องล่าง The Underdog Advantage ผู้เขียนริมคำมาสำนักพิมพ์นาดาได้แล้วนะคะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะในราคาเล่มละ190บาทค่ะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ dnaradio@dnaradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านค่ะ